Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD-podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og ADD. Jeg snakker i den her podcastserie med en række kendte danskere, eksperter, fagfolk som familie og børn om ADHD. Her der kan du få ny viden og svar på de store spørgsmål om ADHD. Og mit mål med den her podcast det er at sprede viden og forståelse om ADHD og dele min og mine gæsters personlige oplevelser og perspektiver på livet med ADHD. Jeg vil diskutere alt fra symptomer og behandlingsmuligheder til de udfordringer, som personer med ADHD de står overfor i hverdagen. Jeg håber, at den her podcast vil være til gavn og hjælp for alle, der ønsker at lære meget mere om ADHD. Så sæt dig godt til rette, og lad os komme endnu en gang i gang. Ja, det lyder lidt mærkeligt, men nu er det sagt. Og lige nogle strøgetanker. For det første, så vil jeg lige sige, at der kommer et badass fedt arrangement i København. Og det er faktisk i DGI-byen. Det er sammen med DGI-byen, vi laver det. Og når jeg siger vi, så er det simpelthen fordi, at det er Anne Philipsen, vores huspsykiater, og jeg, sammen med DGI-byen, der laver et arrangement, der hedder Familielivet med ADHD og andre diagnoser. Og det bliver sådan, at vi både optager det til ADHD, men det bliver også meget sådan interaktivt, hvor man kan, hvor der bliver mulighed for at stille spørgsmål om det ene og det andet, og altså det, jeg tror virkelig det bliver fedt. Altså, jeg glæder mig helt vildt, og det er den 19. marts klokken 19, og jeg skal nok smide et link op på min sociale medier, men jeg glæder mig i hvert fald helt vildt, og jeg tror virkelig det bliver fedt. Vi har ikke rigtig reklameret for det. Alligevel er der nogen, der har set det. Og der er nogen, der har spurgt, kommer det ikke også til det arrangement til Odense og Aarhus og Aalborg og andre steder? Og det tænker jeg, det kunne da sagtens ske. Nu var det ikke engang noget, som vi har fundet på. Det var DGI-byen, der spurgte os her i København. Så den 19. marts kl. 19. Jeg skal nok smide noget op. Så det koster altså desværre penge. Det er noget, som DGI-byen står for. Der er også en, der har skrevet til mig omkring, hvad er fordelene i forhold til ulemperne med hensyn til at blive udredt. Og det synes jeg sgu er ret vildt, fordi det er faktisk et program i sig selv. Det kommer vi til at lave, det er helt sikkert. Fordi at der er jo også nogen, og rigtig mange, der har måske ikke, men måske ADHD læner sig op af det. Og de spørger mig også, skal jeg blive udredt? Og jeg plejer til at sige til dem, også lært af vores huspsykiater Anne Philipsen død, det der med, at er der en forpinthed, er der en funktionsnedsættelse? Og det kan også godt være, at livet er fedt nu, men det kan også godt være, at det modsatte kommer, ikke? Altså man lidt pludselig bliver forpint og sådan noget, så kan det jo være en god idé. Især hele det der med håbligningen og prøve at blive bevidst om det. Så der kan det være en god idé, men der er også mange, der er enormt bekymrede for at blive en del af systemet og få udfordringer, og det er jo reelt nok omkring forsikring og så videre. Så det kan jeg virkelig godt forstå, og når jeg så siger, at jeg godt vil lave et program omkring det der med systemet, så er der også sådan, hvad sker der egentlig, når man er inde i systemet? Altså, hvad er det, der kommer til at stå derinde? Og der kommer et program, i hvert fald med en ung mand, der hedder Magnus. Han har faktisk været inde og få hele sin journal, alt hvad der står, printet den ud. Og det har vi faktisk kigget på sammen. Og det tror jeg, der kan komme et meget, meget spændende program ud af. Så der er fordele og ulemper. Jeg synes, fordelene er klart største, det er der ingen tvivl om. Så skal vi også hylde vores psykiater, synes jeg. Jeg synes fandme, de får på puklen. Det synes jeg virkelig. Altså på grund af ventetiderne og sådan noget. Jeg har ikke læst meget om det. Det er jo ikke deres skyld, at der er lange ventetider. Og jeg ved godt, der er også mange, der skriver, nå, vi har udfordringer med den psykiater, og det modsatte også. Det er sådan, det er. Men det, jeg godt kunne tænke mig, det er det, der er min pointe med det her, jeg lige tager det op, det er, at altså, hvis man har en god, super god psykiater, og man lige sådan vil heads up og sådan noget, så skriv ind lidt til mig og sådan noget, fordi det er jo også fedt at kunne samle på gode psykiater, og måske også få dem ind i programmet også, og, så de kan dele ud af den viden, de selvfølgelig også har. Så vil jeg også lige sige noget andet. Og det her, det bliver måske lige så vigtigt som det, der kommer, der jeg har virkelig lovet mig med ADHD i arbejdsmarkedet, det er, at jeg coacher jo rigtig, rigtig mange børn med ADHD i især i udskolingen og unge mennesker, der skal på en ungdomsuddannelse også. Og statistikkerne, de taler altså deres eget sprog, at de, der er så virkelig nogle udfordringer der. Og det, der er udfordringen også for mange af de unge mennesker her, det er jo, at altså en ting, det er jo at gå fra at være sådan pre-teenager til at blive teenager. Det er fandme svært nok i forvejen, hele ungdomskulturen og så videre. Men at gå fra at være til at blive teenager og de udfordringer, der er sammen med ADHD, det kan fandme være udfordrende for rigtig, rigtig mange. Og der har jeg siddet og nørklet. Jeg er lige kommet hjem. Jeg er ude at rejse. Jeg har været i Indien. Jeg har været i Goa. Og det skal jeg nok fortælle lidt mere om. Men lige omkring det her, der har jeg simpelthen, altså jeg synes sgu, jeg har knækket nøden på en eller anden måde for de her unge mennesker, fordi, og jeg lavede sådan et undervisningsprogram for dem. Jeg ved ikke lige helt, hvordan jeg skal få det rullet ud, men det er sådan lidt med at bruge, både at bruge den der hope-ligning, men også at lære dem fede studieteknikker, og ligesom gøre dem klar til livet, enten på gymnasiet, eller teenage-livet, eller hvad fanden det er. Og det skal vi fandme have rullet ud. For dem af jer, der kender mig rigtig godt, I ved jo udmærket godt, at en af årsagerne til, at jeg laver det her, det er jo fordi, at det ender frygtelig galt for nogen. Andre går det godt, men andre, der er det virkelig udfordrende. Så det skal jeg nok rulle ud på en eller anden måde. Jeg ved sgu ikke, jeg har tænkt på, om det er sådan en sommerskole eller sådan noget, hvor man kan komme og så blive undervist sådan fra mandag til, bare en uge, sådan fra mandag til fredag, den første uge måske i sommerferien. Jeg ved det ikke helt, det er bare sådan en tanke. Man kunne også lave sådan et helt årsprogram, hvor man kommer og bliver undervist sådan en weekend eller en lørdag søndag om måneden, som er virkelig gå i dybden med alle de der sådan ting, der jeg plejer at snakke med. Jeg synes virkelig, det kunne virkelig være fedt. Så det har jeg med mega optur over. Og så det der med rejsen. Jeg har jo sagt, at fuck mand, det har virkelig udfordret mig i tidens løb og alt muligt andet. Men den her gang, der var jeg klar. Jeg var virkelig, virkelig klar. Og hvordan blev jeg så? Det gjorde jeg ved, at for det første så bookede jeg min fly, så det var naturligt, at jeg fløj om natten, så jeg kunne få min søvn, og jeg sørgede for at have ørepropper og hørebøffer, altså høretelefoner, og hørt noget dejligt beroligende musik, og jeg sørgede for, at selve rejsen ikke var hektisk. Altså, jeg virkelig slappede meget af. Jeg blev faktisk meget på hotellet. Jeg fandt et hotel, det er også en hack også, som bare havde det hele. Altså, det var virkelig, virkelig sådan et stille og roligt hotel. Det var så fedt. Og der skal jeg tilbage igen. Så jeg nåede ikke at komme ud i de der sådan stress-situationer, kortisol-situationer, som simpelthen udfordrer hjernen og kroppen også. Især, der kom sgu lige en sms fra min ekskone. Og det gik godt. Så jamen det har bare optur over, fordi de mange andre rejser, jeg har været på i sidste lange stykke tid, de har virkelig været, der de tingene har virkelig været presset. Så det der med at få ligesom hacket sig hen til de der ting der, for at gøre det nemmere. Og så vil jeg så sige, det sidste er jo, og så er der nogen, der kan sige, åh ja, det er jo logik for høns, men det har det så åbenbart ikke været for mig. Jeg tror også, det der med at have, altså min tilgang var også lidt ligesom hende her. Kan I huske hende Frida, der vi snakkede om, den der sådan, det er hvad det er. Altså hver gang, altså, hvis der var et eller andet, sådan, det er hvad det er. Og det endte bare med at blive en fed, fed tur for mig. Altså uden noget nedtur eller noget som helst andet. Altså I kender godt, når man er presset og så får man den der, så synes man alle andre er irriterende, og man, hvis der bare en, der springer lidt over i køen, men man fucking bare flippe helt ud og alt muligt andet. Ikke? Og det var der slet ikke noget af, så mega optur over min rejse. Ja. Det var lige en del strøtanker for mig. Nu skal vi videre. Fordi sidste uge, der havde vi spiseforstyrrelse part 1. Og i dag, der skal vi have part 2. Og der kommer altså flere. Ikke med de samme gæster nødvendigvis, men fordi det har så mange aspekter. Siden sidste uge, der er der mange, der har skrevet til mig også omkring binge eating disorder også. Men også bare det der med at have et problematisk forhold til maden. Der kommer en, der snakker om det. Og det er jo interessant, fordi hun synes ikke selv, det er en spiseforstyrrelse, men synes, at hun har haft et problematisk forhold til mad. Og det er jo interessant, det der med, altså, hvornår er det bliver det ene og det andet. Men jeg vil da sige, at uanset om det er en spiseforstyrrelse eller ej, altså, hvis det er en udfordring for en, så er det en udfordring, og så skal vi i hvert fald have den op her i programmet. Og sidst, men ikke mindst, tusind tak for alle jer, der har smidt beløb ind på vores konto. Altså, det kan vi kraftedeme ikke leve uden. Og nummeret siger jeg lige igen på MobilePay, det er 51 89 80 51 89 80. Og hvis der er nogen, der tænker det er sådan, det er ikke transparent og så videre, det er det faktisk, fordi det er igennem sådan noget indsamlingsnævnet. Og jeg tror sidst på året, vi har kun et år til at søge det her i 24, der kan man se, hvor meget vi har fået ind. Og mens vi taler, så kan jeg jo måske lige sige, hvor meget vi har fået ind. Hvis man lige kan gå ind på den her, sådan, det kan man godt. Og det er jo fordi, at så kan folk få penge. 26.000, det er sgu da super fedt, mand. Så tusind tak for det. Nå, guys, vi skal videre. Spiseforstyrrelse. Og jeg har stadig mine to gæster med. Jeg har Caroline med, som fortalte omkring sin energiske og udadvendte folkeskoletid, og der var heste, og der var det ene og det andet. Du var en bestemt ung dame, og du fortalte også meget, meget beskrivende omkring de udfordringer, som du havde omkring spiseforstyrrelser også. Det var virkelig rørende, og lige så rørende fortalte du også, Josefine, omkring dit liv. Klassisk klovn var du, og har brugt det også som sådan en social markør, men der var også en hel masse udfordringer, og der var nogle voksne, der sagde det ene og det andet, og som udfordrede dig. Du kom i gymnasiet, hvor du blev endnu mere udfordret, og hele det her spiseforstyrrelseselement var selvfølgelig en central del af dit liv, men der blev også nogle mørke ting også, med noget hashrygning, alkohol, der var noget selvskade også, som du fortalte virkelig, virkelig fint omkring. Og nu er vi nået til anden del i jeres liv også, og jeg synes, det har været så interessant at lytte til, og især den der tryghed i fortæller om begge to, ikke? Det der med at træde ind i et eller andet, som skaber en tryghed. Og Caroline, sidst da vi talte sammen, inden vi sluttede, der var du i fuld gang med at fortælle omkring opkast og poser, og hvordan det foregik. Så skal vi ikke bare tage udgangspunkt i det en gang til?
Jo, altså der er jeg jo et eller andet sted imellem 17 og 18, og der har min spiseforstyrrelse virkelig fået et tag i mig. Altså det er ikke noget, jeg længere føler, jeg kan kontrollere. Og mine forældre gør, hvad de kan. Som jeg sagde, min mor, hun stoppede med at arbejde, blev sygemeldt og var derhjemme. Vi opsøgte, fordi en bekendts datter havde haft de samme udfordringer, en eller anden hypnotisør, psykoterapeut i Nordjylland. Vi kørte op og besøgte, fordi han skulle kunne redde mig.
Når du lige siger redde mig,
ja.
Altså blev ordet spiseforstyrrelse aktivt brugt?
Ja, det gjorde.
Okay, så du skulle reddes fra en spiseforstyrrelse. Ja. Og ja. Grunden til, at jeg siger det, det er også fordi du bruger ordet redde dig. Det er fordi sidste gang, da vi talte sammen, der snakker du om det der med, at du er blevet rask. Og det modsatte af rask, det er jo syg.
Ja.
Så du har set det, og I har set det som en sygdom.
Ja, jeg var syg, og det var noget, jeg ikke længere kunne kontrollere.
Ja.
Og det var noget, der blev voldsomt, og det var noget, som jeg kunne se påvirkede andre.
Mm.
Og det havde jeg det virkelig, virkelig svært med.
Men det vi også snakkede om, det var jo det der med, at I begge to har ligesom haft de her udfordringer og indtaget en masse mad, kastet op. I har gjort det skjult også. Hvornår var det, at det blev i går sådan opdaget, at siden de kunne tage dig med til Nordjylland?
Det gjorde det et eller andet sted, da jeg var omkring... jeg tror, jeg var, må have været 17.
Okay. Kan du huske episoden?
Ja, jeg kan huske, at, at min mor bankede på ude på toiletdøren og sagde, skat, jeg ved godt, hvad du laver.
Okay.
Og så brød jeg sammen.
Wow.
Fordi der var jo gået mange år der, hvor at jeg på en eller anden måde havde kunne opretholde noget.
En løgn?
En løgn. Og det er der jo en kæmpe stor skam forbundet med. Der ligger et kæmpe stort arbejde i at opretholde en løgn.
Ja, ja. Og en ubehandlet ADHD.
Ja. Men på en eller anden måde, så var det jo også... Der var jo et eller andet, der blev taget fra mine skuldre. Altså, det var jo også en form for en lettelse.
Kan du huske, hvilken følelse, da hun sagde det? Altså, jeg kunne, altså nu gætter jeg bare, det må virkelig være sådan et eller andet... Alt luft ryger næsten ud af en, eller hvad?
Ja, ja.
Eller sådan.
Det var en blanding af kedattighed, af skam, af... Altså, jeg var flov over, at hvor jeg var. Altså, og jeg var ked af, at det var noget, de skulle nu... forholde sig til også. At nu var det ikke kun mig, det handlede om. Og det var det var nok det, som jo også på en eller anden måde skabte skammen. Altså, at jeg vidste jo godt, at det jeg gør, det var forkert. For mig ville det have været sejere, hvis jeg løb 20 kilometer om dagen, og hvis jeg spiste knækbrød morgen, middag og aften. Hvis jeg virkelig havde den der kontrol, som en anoretiker måske har. Det synes jeg jo var sejt. Jeg synes jo mere, det jeg gjorde, det var fejt og svagt.
Okay, så det er mere den beskidte sygdom. Nu laver jeg sådan gusseøjne, hvor anoreksi, det var
det, de stærke kunne.
Det var, okay, det var den rene.
Okay, det skal skulle lige få lidt ud for sådan som mig. Ikke? Altså, så det,
jamen, jeg synes, der var rigtig meget sådan, power med at kunne have så meget styrke og så meget kontrol til at sige, det her det spiser jeg, det her det spiser jeg ikke. Jeg kan ikke ligge mig ned på sofaen, jeg skal ud og løbe. De der ting var der sindssygt meget sådan, respekt for mig. Det var perfekte mennesker. Det var dem, der var vildt dygtige i skolen. Det var dem, der fik topkarakterer. Det var sådan, dem, jeg så som værende anoretikere. Og sådan følte jeg mig overhovedet ikke selv. Altså, når jeg nu ved i dag, jeg har... ADHD, så giver det jo rigtig god mening, fordi at en ADHD-hjerne, den er jo ikke perfekt. Altså, den er anderledes skruet sammen, og der har altid været fuld fart over feltet.
Så altså, en anoreksi, det er jo det der med, at det blandt andet er karakteriseret ved, som du siger også, jeg har styr på det.
Mm-hmm.
Jeg har styr på den mad, jeg indtager, kalorier, bla bla,
ja,
ikke? Ens kropsvægt, opfattelse, altså millimeter gram ud på vægten også, ikke?
Jo.
Og bulimi, det er det modsatte næsten. Altså, det er jo det der med bare tage masse ind, og så få måske noget ro, som du også forklarede, men og så bare sidde der og føle sig som Michelin et eller andet, ikke? Og så bare og ud så med det igen, og skam ved, at det rører ud. Og jeg tror, at de fleste, der har kastet op, ved jo fandme, det er jo ikke særlig fedt at kaste op, ikke?
Altså, jeg tror i virkeligheden, at mange med bulimi, det er i hvert fald sådan, jeg selv har opfattet det, prøver jo faktisk at have anoreksi, altså prøver jo at kontrollere, indtil kontrollen ryger. Og så, altså, jeg ved godt, der er forskellige måder, det kan udfolde sig på, ikke? Men jeg prøvede jo at lade være med at spise, og så ender det med lige pludselig, så er det sådan en, jeg er nødt til at spise et eller andet, og så snakker jeg, og lige pludselig så har jeg bare tømt køleskabet, og så skal jeg ligesom kompensere for det, ikke? Så det er i hvert fald den der sådan, jeg synes bare, der er meget mere skam forbundet med bulimien, fordi man, det er kæmpe kontroltab på en måde, hvor anoreksien virker så kontrolleret.
Ja. Og hvad med dig? Altså, Josefine, du står også der i den der unge alder, du er blevet sendt til Grenaa, hvor du fortalte, at livet ramlede, fordi vi snakkede også om, at skiftene var svære sidste gang. Det der med, det sociale blev svært, du kom væk fra det trygge, og din spiseforstyrrelse blev altså også forstærket, men det er jo også, der er noget tryghed i, som vi snakkede om at gå derind. Altså, kan du forklare os lidt, hvordan det foregik?
Jamen, da vi rammer sådan omkring 2.G. Mm-hmm. Jeg har så gået på gymnasiet i Grenå siden starten af 1.G.
Mm-hmm.
Og det der med at være klassens klovn, det ved jeg ikke, hvor meget andre ville huske mig som, men det er sådan, jeg selv lidt husker det. Og stikke lidt ud og være lidt sådan, måske en af dem, der er lidt ekstrem, og ser lidt utreret ud, kan man sige. Det er som, det virkede ikke rigtig for mig, som du sagde sidst, ikke? Sådan, jamen, det virker ikke rigtig i Jylland, vel? Og skolen var pludselig svært, hvor det var noget, jeg sådan lidt havde kunne sådan, det ved jeg ikke, bare snakke mig lidt igennem. Og jeg blev bare så træt af, at jeg stadig ikke havde styr på det der med mad. Jeg synes ikke, jeg havde styr på min krop. Jeg begyndte at motionere, det fandt jeg ud af. Sådan, og det var faktisk også sådan en måde at prøve at kontrollere sin vægt lidt
der
på.
Der kommer du også ind i noget anoreksi.
Ja.
Den der kontrol igen, ikke?
Nemlig. Og jeg bliver så træt af det kaos, der ligger i ikke at kunne styre sin mad, og netop at ryge lidt mere over i bulimien, som jeg havde været i noget tid der. At til sidst så, jeg har jo i flere perioder prøvet at sige, nu stopper jeg, nu spiser jeg aldrig noget igen. Og så, jamen det var enten
det var
eller
ja.
Det var sådan en,
ja.
Enten så gør jeg som jeg gør nu, hvor jeg ikke kan styre det, og hele tiden falder i og spiser mere end jeg vil. Det var ikke, jeg havde ikke voldsomme spiseanfald, men jeg spiste altid mere end jeg ville, og så kastede jeg op bagefter.
Mm.
Og jeg havde en gang før prøvet lige i starten af 1.G og falde i igen, og så prøvede jeg igen her i starten af 2.G og sige, nu er det nu stopper jeg med at spise, og så spiser jeg bare overhovedet ikke noget. Og den holdt jeg faktisk i nogle måneder der, og ender også med sådan, jeg dukker slet ikke op til timerne lige pludselig, og man får registreret fravær, og det, sådan, det krakelerede lidt for mig, men jeg ville hellere stå i motionsrummet på kollegiet, end jeg ville til time, fordi jeg skulle jo lige nå min træning. Og til sidst så er jeg simpelthen, der tror jeg måske lidt, jeg ligner nogle af dem, man har set i dokumentarerne. Sådan, altså jeg er så tynd der, at jeg er tydeligt syg, og jeg har afkræftet, og altså, jeg kan næsten ikke noget, og mit hår begynder at falde lidt af, og sådan, det er meget nemt, tror jeg, der at se, okay, der er en der, der er syg, og det ligner meget anoreksi, ikke? Og til sidst så, altså, det blev det, jeg kunne kontrollere, og til sidst så går jeg faktisk ned til hende, der er, hvad kalder man det, sådan husforstanderinde eller noget på kollegiet, ja. Og så siger jeg til hende, at jeg kunne lidt godt mærke, de godt vidste, der var, siger jeg, noget galt med mig, ikke? Men og siger til hende, at nu kan jeg ikke mere. Jeg har ikke styr på det. Jeg har ikke lyst til at leve. Altså, på det tidspunkt, der er og sådan, altså, trigger alert. Og sådan, men jeg havde været meget selvmordstroet i lang tid der. Altså, min aftener på kollegieværelset, det var at sidde i min seng og bare selvskade. Og sad, jeg har sådan et billede i hovedet af, at sådan, jeg sidder i min seng og tænker, hvis jeg nogensinde kommer ud af den her ulykkelighed, så kan jeg alt. Altså, tænk alt den energi, jeg bruger på at være så hamrende ulykkelig lige nu. Altså, tænk, hvis jeg ikke brugte den på det, så ville jeg jo være uovervindelig, har jeg lyst til at sige. Ikke? Ja. Og den sidder lidt i mig nogle gange, når jeg bliver utilpas eller sådan bange, angst, så tænker jeg, okay, jeg kom ud af det der.
Ja. Ja.
Det er sådan det laveste, jeg nogensinde har været. Det var den der aften, hvor jeg bare sad og rukkede ind i sengen og tænkte, nu vil jeg ikke mere.
Og var alene.
Ja. Og det var ikke, fordi jeg gjorde noget ved det, men
tanken var der.
Tanken var der, og den var så, sådan, det var det eneste, jeg kunne holde fast i, fordi det var sådan en, okay, jeg behøver faktisk ikke det her. Jeg behøver ikke være her, hvis det skal være så svært.
Nej.
Og det sagde jeg så til hende her på kollegiet, og vi fik så en tid hos lægen, og hun tog med.
Men lige spørge dig, når du så sagde det til hende, ikke? Det er jo også en erkendelse, fordi Caroline fortæller det der med, at hendes mor kom ind. Det var ligesom sådan i gåseøjne en afsløring, et eller andet. Det gør du jo også. Altså, du ligesom bekender kulør også.
Mm.
Fordi det lyder for det første som en meget sådan depressiv tilstand, du er i, ikke? Men,
voldsomt depressiv.
Og når du så går ind og så siger til et menneske, det her jeg kan ikke mere.
Ja.
Det må da også være noget, der må være en eller anden lindring i det.
Lidt måske, men det, jeg tror også bare, når man har det sådan, så er der ikke så meget, der lindrer i virkeligheden.
Okay.
Man har lidt brug for, at der kommer nogen og tager det af en.
Ja.
Og hun kiggede på mig med sådan et, som jeg husker det, som sådan et lidt dejligt, omsorgsfuldt blik, og sagde, det kan jeg godt se.
Mm. Okay.
Og der
det er det, man har brug for.
Ja, jeg følte faktisk lidt, at jeg blev set. Jeg blev ikke anklaget, eller jeg blev ikke... Jeg husker ikke, at hun sagde, ja, men du har godt nok også et eller andet længe, eller noget. Altså slet ikke. Det var bare sådan en, det kan jeg godt se.
Ja.
Og så hun var i gang med noget andet. Hun sad og snakkede med en anden, og hun gik væk fra det. Jeg var sådan, ved du hvad, det skal jeg lige tage mig
så
af.
Så du blev
det
set simpelthen? Rummet?
Ja. og hvad skulle hun gøre, ikke? Men altså, vi tog til lægen der, så.
Det var og ligesom hvad skete der så?
Ej, men okay, det her, du kommer til at blive lidt harm nu, tror jeg.
Mm.
Vi går til lægen, og jeg fortæller lægen, jeg har ikke spist noget i 3 måneder, jeg har tabt mig så meget, jeg bliver varet, og så får jeg at vide, jamen, du har et BMI på, jeg tror det var 14, så du er simpelthen ikke undervægtig nok til at komme i behandling. Og så fik jeg nærmest at vide, at jeg bare skulle hjem og spise noget havregrød.
Okay, wow. Du har ret til at blive harm.
Har det?
Ja, okay. Ja, det synes jeg også. Ja.
Det var det, jeg gik. Og så fik jeg en pakke antidepressiver. Og jeg, nogle uger senere, der tømte jeg simpelthen pakken på en gang. Og så ringede jeg til vagtlægen, og så sagde jeg, at jeg havde gjort det her. Og så han blev ved med at spørge, hvad var det for nogle piller? Altså, så endte jeg så med at sige, hvad det var, han... og så sagde han, så grinede han nærmest af mig, sådan, om der får du bare en god lur. Og så, så skete der, at det var virkelig sådan... Ja, og jeg har mange sådan nogle af den slags historier, og det kan man jo så også... Ja.
Mm. Så dit liv, det var kaotisk. Du råber et kæmpe råb om hjælp, altså, når man tager piller på den måde der. Altså... Kom du i noget behandling efterfølgende?
Ja, jeg flyttede tilbage til Nordsjælland, og så startede jeg gymnasiet der, og så startede jeg også i noget psykiatrisk behandling. Det er så første gang, jeg er i en form for psykiatrisk behandling. Jeg havde været hos lægen nogle år tidligere, hvor jeg også bare blev varet og skulle komme hver 14. dag og blive varet. Men her der kom jeg faktisk ind i børne-unge-psyk, og skulle tale med en læge og en psykiater. Jeg tror, det var en gang om ugen. Måske en gang hver anden uge. Mm. Og det, der egentlig skete, var, at jeg kom ind og blev varet, og så skulle vi snakke lidt. Men jeg følte ikke, det gjorde noget. Altså, jeg blev bare mere ulykkelig, fordi det var min vægt igen, det skulle handle om. Var
der nogen, der ligesom... altså, fordi man kan jo også tænke, at ens sekundære symptomer, som jeg taler om, altså depressionen og angsten og hvad det nu kan være, fylder så meget, og i jeres tilfælde også spiseforstyrrelsen... at det hele fylder så meget, at man ikke ser ADHD'en. Altså, fordi det er lidt ligesom i jeres fortællinger, der er ADHD'en næsten helt væk, ikke? Altså, der var ikke nogen, der nævnte ADHD der.
Overhovedet ikke. Og det sjove er jo lidt, at der er nok en grund til, at det første er blevet opdaget for os to, Karoline, når vi har været i 30'erne.
Og jeg vil også sige, at det er jo sådan set ikke kun jer to, fordi det sker faktisk mange. For rigtig mange, at der er simpelthen, altså det bliver kamufleret, ikke? Altså, og jeg har jo næsten i min første bog, der skrev næsten sådan en ligning, hvor jeg kunne se, at der var virkelig mange kvinder, ikke? Altså, der har lavet den der, haft sådan en kaotisk folkeskole, især kaotisk... gymnasie, og der allerede der har der været spiseforstyrrelse, der var angst, kom op i 20'erne, man får en depression, man får antidepressiver, og bliver fejlbehandlet, fejldiagnostiseret, først langt senere, når man er virkelig blevet skadet ekstra meget, finder ud af, at det er en ADHD. Ikke? Ja, det er.
Men jeg tror faktisk, jeg kunne godt tænke mig lige at runde den der af, fordi når jeg kigger på den periode, så det, jeg jo bruger anoreksien til, det er jo også at lukke mig selv ned. Og jeg har jo ikke ænset noget som helst, der kunne handle om ADHD. Det fandtes ikke for mig dengang. Men jeg starter jo på en ny skole, og pludselig så finder jeg ud af, gud, jeg kan ikke stoppe med at snakke, når jeg snakker med nogen. Jeg har ikke noget filter, når jeg snakker med nogen. De synes faktisk nogle gange, så synes de, jeg ser mærkelige ting. Mm. Jeg bliver drillet i skolen, fordi jeg rækker hånden op og prøver at være med i timen og sige noget. Men så siger jeg noget, nogen allerede har sagt, og så griner de.
Mm.
Altså, at den der følelse af hele tiden at være for meget.
Og forkert.
Og jeg prøver så hårdt jeg kan at være rigtig. Og det kan jeg måske se i dag. Det vil nogen nok sige, det lyder meget som ADHD. Ja. Men for mig var det bare sådan, jeg var, og det var meget forkert. Og jeg prøvede hele tiden at skrue ned for mig selv. Så må jeg være stille og læse bøger om, hvordan holder du din kæft, ikke?
Mm.
Og der brugte jeg så også anoreksien til at skrue fuldstændig ned for mig selv. Ja. Og det er nemt at se i dag jo. Men det havde jeg jo... Altså, det skænkede ingen tanke den
gang. Men stadigvæk er vi et eller andet sted, hvor der er nogle forskellige elementer, ikke? Og et gennemgående element er jo også ud over selvværdet. Det er jo den der med at blive gjort forkert.
Mm,
og være forkert. Følelser forkert. Mm. Den sidder ved jer begge to, ikke? Mm. Hvad hedder det? Karoline, du kom jo til... Du kom til Nordsjælland, eller undskyld, ja, du kom fra Nordsjælland til Nordjylland for at blive rask.
Det var en togtur en gang, ja, og så var vi ret sikre på, at han ikke rigtig kunne hjælpe os med noget som helst.
Og hvad skete der så?
Jamen, så skete der det, at jeg fik lige pludselig rigtig ondt i mit spiserør, eller der var et eller andet, og jeg følte ikke, jeg fik en frygt for, tænk hvis mit spiserør er blevet, at der er kommet hul.
Mm.
der var et eller andet, der gjorde vanvittigt ondt. Og det blev min mor jo bekymret for. Så i det der show er derhjemme af en meget, meget undervægtig datter, og et eller andet, som gjorde rigtig ondt, det var direkte ned til lægen og direkte videre på hospitalet, på Hillerød Hospital. Og det viste sig at være en nyrebækkenbetændelse. Men da jeg lå der i en eller anden hospitalseng, så sagde jeg til min mor, jeg kan ikke mere.
Nej.
Jeg har brug for, at der er nogen andre, der tager over nu. Og det tror jeg frem for min mor var rigtig svært. Hun var sygeplejerske, hun er det mest omsorgsfulde, kærlige menneske, jeg kender. Og hun er meget, meget dygtig til at tage sig af. Og det der med på en eller anden måde for hende at acceptere, at nu kunne vi ikke mere sammen. Det var hårdt og svært at respektere, eller sådan acceptere for hende. Men derefter så gik det rigtig hurtigt.
Okay.
Jeg var blevet 18. Så de muligheder, der er, når man er blevet 18, det er voksensyg.
Ja, og det, er jo det der skift er også virkelig problematisk også.
Helt vildt.
Altså, det skal man bare...
Og jeg røg jo direkte ned i et hul, hvor der var ingen, der kunne tage sig af mig. Jeg sad på en stue. Min mor var midt over. Jeg blev kørt direkte over til psykiatrisk afdeling.
Jeg kan mærke også, at du bliver rørt af det her. Må jeg gerne spørge dig videre?
Ja.
Okay, fedt. Når du så siger det, jeg kan ikke mere. Altså, hvad er det, du ikke kan mere?
Jeg kunne jo ikke kontrollere det. Jeg var jo bange for, at jeg lige pludselig... Jeg var blevet så tynd. Jeg vejede 40 kilo på det tidspunkt. Jeg var 1,72 høj. Jeg kunne godt selv se, det her, det kan jeg ikke klare selv.
Så du vejede 40 kilo, og nu... jeg ved godt, måske du skal ikke tage det her i sådan et spiseforstyrrelsesperspektivspørgsmål. Ja. Men hvad vil din normalvægt være?
Altså, jeg tror hele tiden, de har ville have mig op på år omkring 60.
60, okay, fint. Nu kommer mening med det her. Fordi jeg tænker, hvis man ser dig som, at du skal være 60 i kilo i sådan normal vægt, eller der, du skal være, eller sådan noget, ikke? Fra 60 til 40 er der jo alligevel en god bid.
En tredjedel.
Ja, og altså, i den proces, i den tid, du ryger derned, er der ikke nogen, der har... set noget, gjort noget, advaret.
Jo, men det er gået virkelig hurtigt.
Det er gået hurtigt,
altså, det gik fra at være overspisninger til at blive ekstremt kontrolleret. Altså, jeg spiste ikke noget, hvis jeg ikke kunne kaste op.
Ja.
Og når man... Jeg tror, ud over det, så tror jeg også, jeg har en ret høj sådan forbrænding. Altså, så det var ikke super svært for mig. Altså, det gik meget, meget hurtigt. Og fordi jeg jo ligesom flyttede mig væk fra det sociale, havde mine talegaver, kunne forklare mig ud af ting, kunne beskytte mig selv, så var det virkelig svært at trænge ind til mig.
Men nu tænker jeg sådan, at hvis ikke jeg får mad en hel dag, så bliver jeg fucking skør.
Ja, og det gør man jo også.
Hvordan kan I klare det? Altså, er der nogle strategier,
man...
holder man sig isoleret? Kunne du følge med et
spørgsmål? Jeg blev nødt til at isolere mig. Jeg kunne jo, til sidst, der kunne jeg ikke være social. Jeg var derhjemme, og min mor passede på mig.
Okay.
Altså, det var der, vi var. Og så bliver jeg jo indlagt på voksenpsykiatrisk afdeling.
Ja.
Og kan huske, at jeg sidder på det der værelse med en, der var psykotisk, og hun skulle ligge ned under mig, og jeg var bare sådan til min mor, her vil jeg ikke være.
I lå som en køjeseng?
Ja, sådan som jeg... Og det var jo bare sådan noget, altså... Og ikke fordi, det var jo bare en anden form for syg. Altså, de var jo psykisk syge på en anden måde. De så ting for sig, og det var noget helt andet, end hvor jeg var. Og udover det, kunne de overhovedet heller ikke hjælpe mig. Der var ikke noget kontrol på mad. Der var ikke noget struktur bundet op omkring, hvordan var man i det her system, når man var spiseforstyrret. Så min mor, hun brugte jo ligesom sin stemme til at sige, det her, det går ikke. Her kan hun ikke være. Og så kom jeg over på ungdomspsykiatrisk afdeling, selvom jeg egentlig hørte til på voksenpsykiatrisk.
Og hvad sagde de altså der så til din tilstand?
Jamen, der kunne de jo egentlig, de kunne jo se, at jeg var rigtig tynd, så de gav mig jo ikke, at jeg selv havde behov for at få, men jeg blev indlagt for anoreksi og bulimi. Men de mente ikke, at jeg kunne være bulimiker, når jeg var så tynd. Så jeg fik jo ligesom det her markat på mig. Og så er der jo rigtig mange ting, der så går i gang. Så skal man jo både snakke med psykiater og med læger og ind i systemet. Man skal finde ud af, er der andre ting? Er der noget? Er der en psykose? Er hun deprimeret? Har hun angst? Ser hun syner? Er hun skizofren? Altså alle de der ting. Mm. Men der var ikke på et eneste tidspunkt, der var nogen, der tænkte ADHD. Det var ikke en af de ting, man kiggede på det tidspunkt.
Og hvordan, altså jeg mener, det må fandme da også være for skrækkende at være sådan en ung pige og møde sådan et system lige pludselig, og psykoser og
køjseng
og alt muligt.
Altså. Det var voldsomt, og altså, det var jo skræmmende at se, hvad det kunne føre til, men stadig så var jeg bare rationel. Eller sådan, der var stadig et eller andet i mig. Jeg har aldrig skåret i mig selv. Jeg har aldrig haft følelsen af, at jeg ville begå selvmord. Jeg har aldrig haft de der tanker. Så jeg tror også, jeg var en af de eneste, der lå der på ungdomspsykiatrisk afdeling og ikke fik noget medicin for noget andet. Mm. For det kunne de faktisk ret hurtigt godt se. Du har et kæmpestort problem. Men du har en spiseforstyrrelse, og det er det, du kommer i behandling for. Hvor de andre kom jo også i behandling for alle mulige andre psykiske lidelser, kunne jeg se.
Okay.
Men jeg skulle jo overgive kontrollen på en eller anden måde, lægge mig op af dem. Og det var jo super vægt, mad, fokuseret.
Og alt det som et eller andet sted også provokeret, ikke?
Jo, og som jeg jo ikke kunne finde ud af, og som var svært for mig, men jeg vidste jo godt, det jo formentlig handlede om noget andet, men jeg vidste fandme bare ikke, hvad det var.
Nej.
Hvad er det her kommer af?
Ja. Interessant, ikke? Og også fordi, lad os tage, kigge på ADHD'en, ikke? Fordi at tage spiseforstyrrelsen som et symptom, fordi lige præcis det, du siger, er dog helt vildt mange, der siger, om det er en depression, eller om det er angst, spiseforstyrrelse, eller hvad det kan være, ikke? Så er der mange, der har den der sådan helt intuitive følelse af, hvad er det, der styrer det fucking lort her, ikke?
Ja.
Altså,
det er jo kæmpe motor.
Kæmpe motor, der er.
Ja.
Og hvorfor er der ingen, der ser den?
Ja.
Og det er derfor, jeg også spurgte, hvor er alle jeres ADHD-symptomer i hele den her proces også, ikke?
Jo, altså, de har været
skjult.
De har været, ja, men jo, det er jo fordi, der ikke har nogen, der har vidst, hvad man kiggede efter dengang. Jeg tror ikke, man vidste nærmest, at piger kunne have ADHD. Jeg tror stadig dengang, man tænkte, men det er de drenge, der kravler væk. Så der var ikke nogen, der kiggede i den retning.
Nej. Josefine, du...
Jeg står bare og nikker.
Ja.
Men,
hvor er du henne på det tidspunkt? Du bliver også voksen. Og jeg
ender også med at blive student og sådan. Og i den behandling, jeg får, når jeg kommer i det er også børne-unge-syk, også i Hillerød faktisk. Der er der jo netop... Altså, jeg tror simpelthen ikke, der er nogen, der ved, hvad de skal spørge om. Det er også... Altså, det handler om, at jeg har en spiseforstyrrelse, det skal vi gøre noget ved. Og nu nævnte du tidligere her med, hvor er ADHD-symptomer, men jeg tror bare, jamen det er jo noget andet, der er galt. Man har slet ikke tænkt, hvad kan der ligge bag det? Vi behandler en spiseforstyrrelse her, ikke? Og jeg bliver student, og mine forældre bliver skilt faktisk samtidig med, at jeg bliver student, og det betyder, at alt bliver brudt lidt op. Men faktisk så er jeg egentlig også måske så vant til kaos på det tidspunkt, at det virker som sådan en lille parentes, at hov, vi bryder lige et hjem med 9 mennesker op, og alle er uvenner, ikke? Så får jeg job på en tankstation, har de her 4 sabbatår, og der er sådan nogle dejlige faste rammer, når man har sådan et tankpasserjob, og det passer mig faktisk ret godt. Men jeg begynder så også at udvikle det, jeg i dag ved er angst. Altså, det har jeg nok haft før, men igen det der med, jeg har på intet tidspunkt haft ord for, hvad der foregik.
Nej, fordi jeg tænker også, fordi I er jo begge to så belastet, jeg tænker, hvor bliver angsten af, ikke?
Ja.
Fordi det er jo også en af de der drivkraft.
Jeg er 100 på, at jeg har siddet og haft angstanfald på det der kollegieværelse. Jeg har bare ikke anet, hvad det var. Jeg har bare tænkt, hvorfor har jeg det så svært lige nu? Hvad sker der, ikke? Og sådan en udefinerbar kaosperiode. Jeg starter studie efter 4 sabbatår. Har startet noget og søgt ind på noget, og der har været lidt rod der. Men jeg kommer så lige pludselig i et lidt længere behandlingsforløb, da jeg er omkring de 22, tror jeg. Fordi jeg bare også er træt af, hvorfor kan alle andre blive raske fra en spiseforstyrrelse, når jeg ikke kan? Nu er der jo mere viden efterhånden, det var mere udbredt, og internettet var blevet en lidt større ting, siden jeg var barn. Så jeg ved jo en masse lige pludselig om spiseforstyrrelser, jeg ved en masse om, at folk kan komme i behandling, og de kan blive raske. Og jeg forstår ikke, hvorfor har jeg en atypisk spiseforstyrrelse, når alle andre har en almindelig spiseforstyrrelse, og hvorfor kan jeg ikke blive rask? Jeg har gjort alt. Jeg har gjort alt, hvad lægerne sagde, og behandlerne, terapeuterne, og nu går jeg i et forløb, det jeg ryger ud på Stolpegård, hvor de så også udreder mig lidt grundigere og finder ud af, at de mener, jeg har en borderline personlighedsforstyrrelse.
Mm.
Og der tror jeg, sådan, det anede jeg ikke, hvad var. Jeg tænkte, det lyder da meget genkendeligt, det I siger. Der er noget med noget impulskontrol, nogle følelsesudsving, og jeg var nok også lidt mærket af at have haft det så dårligt, ja, i så mange år, at jeg har nok lidt slidt på det tidspunkt.
Mm.
Så jeg kommer i noget gruppeterapi og i noget spiseterapi. Sådan, okay, hvad skal vi starte med? Vi starter med spiseterapien. På det tidspunkt, jeg skal notere alt, hvad jeg spiser i den her spiseterapi-behandling.
Det er ligesom Karoline, ikke? Altså, det er jo lige det, der ligesom har provokeret, skal man lige pludselig til at fokusere på, ikke?
Så forholde mig til det. Og det er så opdager, det er jo så pinligt at skulle skrive alt ned, man spiser, når man har det der med, at man sådan egentlig snakker hele tiden, fordi når jeg spiser, så bliver der ro, hvor der er mange med spiseforstyrrelse, der nævner min indre tomhed, og så fylder man det op med mad. Det havde jeg overhovedet ikke.
Nå.
Altså, jeg havde det eneste tidspunkt, der var bare en lille smule stille inde i mit hoved.
Mm.
Det var, når jeg snakkede, og det kunne være gulerød, og det kunne være chokolade, og det kunne være hvad som helst. Men jeg skriver ned, hvad jeg spiser, og jeg kommer ind med den her seddel, hvor jeg kan simpelthen se, at jeg har 52 gange i løbet af en dag, jeg har spist.
Ja.
Det er ret meget. Jeg havde konstant ondt i maven.
Hvordan er det, det foregår at spise 52 gange på en dag?
Jamen, jeg skulle vitterligt også skrive alt ned,
ja,
ikke? Så
ja,
det var
ja,
sådan, hvis jeg tog en håndfuld lakridser, eller det var bare...
Okay, må jeg lige spørge dig noget? Prøv lige
her. Ja.
Det er jo helt vildt, det her, ikke? Fordi 52 gange, ikke? Må jeg spørge dig, hvis ikke du har skrevet det ned, har du så ikke haft en bevidsthed omkring det?
Jeg vidste godt, jeg spiste hele tiden, men nok ikke, nej.
Okay.
Jeg tror bare, ja, igen, det var sådan, det kørte lidt på autopilot.
Mm.
Og det, jeg kan ikke lade være med at sammenligne det med en alkoholiker måske.
Ja, ja.
Det er også, jeg har tit haft det lidt min egen kæphest, men jeg synes jo i virkeligheden meget spiseforstyrrelsesbehandling burde foregå som misbrugsbehandling.
Mm.
Især i de svære tilfælde, hvor man simpelthen ikke kan få bugt med det. Og det følte jeg lidt, jeg var. Der var simpelthen gået 10 år fra det startede på det tidspunkt. Ikke?
Ja.
Fra jeg var 12 til jeg var 22. Og jeg siger jo så også til hende her behandleren, det er bare som om, at når jeg spiser, så er der ro. Det er det, de få tidspunkter, jeg har ro. Og det er jo sådan, der er bare hele tiden et eller andet, jeg kan snakke i nærheden. En håndfuld nødder, eller rosiner, eller hvis der er noget slik. Og jeg kan ikke lade være.
Mm.
Når jeg prøver, altså jeg har prøvet at tømme mit hjem for mad, simpelthen for ikke at kunne gøre det her. Men så går jeg hen og finder en pose sesamfrø. Mm. Altså det er der, vi er. Fordi det er det eneste, der lige kan slukke,
stimulere eller
hvad det nu er.
Altså, hvad med jeres generelle sundhed? Altså,
i dag eller dengang?
Nej, nu jeg vil gerne dengang stadig, ikke? Altså, fordi der må også være nogle konsekvenser af det, ikke?
Jo.
Ja. Jeg tror, jeg har sådan i perioder, og det er jo sådan bare op til jeg var 30, jeg sådan begyndte at faktisk få mere tjek på det. Jeg har været inde at blive scannet på et tidspunkt, fordi mine ben hele tiden var sådan hævet og spændt. Altså, hverken kunne sidde ned eller stå op. Og sådan
ja,
noget,
det der mener,
sådan,
der altså, må være, kroppen altså, må reagere.
Jeg har været til lægen masser af gange og været sådan, hvad der galt med mine ben? Altså, helt sådan uro i benene, og jeg kan ikke sidde ned, jeg kan ikke stå op. Altså, jeg kan ikke ligge ned. Og så fik jeg scannet min mave for, om der måske var noget der sad trykket på noget. Der var ingenting, og om jeg har, altså, jeg har masser af sådan nogle
ting. Jeg vil gerne lige lave en parentes på begge to i de der 20'er der. Og nu snakker jeg ikke om start 20'er og slut 20'er. Det er bare 20'erne der, ikke? Men det er også 32 eller et eller andet, jeg ved sgu ikke. Kærester. Mænd. Forhold. Fordi jeg tænker lidt, at når man møder en partner, om det er lang tid eller kort tid, ikke? Og man har en udfordring med mad, hvordan spiller det ind? Fordi jeg tænker også, grunden til, at det måske kan blive aktiveret, eller tankerne omkring vægt, det er også det der med, at man vil jo gerne se sådan, være perfekt over for sin partner, ikke? Og altså, hvad gør man, når man skal ud og spise? Løber man ud og kaster op i... Nå, kan I følge mig lidt?
Mm.
Du griner lidt,
ja,
Karoline. Det gør
jeg
begge to.
Jeg kan starte. Jeg har jo altid haft kærester, on and off.
Ja.
Men det er jo det, der også er i forhold til at have bulimi kontra anoreksi. Altså bulimi kan man jo meget nemt skjule.
Mm.
fordi at det er jo ikke noget, man... Jeg kan godt sætte mig og spise et måltid. Jeg kan sagtens ligne en, der er helt normal. Men jeg er også rigtig god til at gå ud og jeg tisse. Det skal alle andre normale mennesker også. Men, og så ryger det op.
Men hvordan... altså, jeg kan jo godt lide, når ting bliver meget konkret, ikke?
Jo.
Når du så sidder på en restaurant, eller du har en kæreste derhjemme, og du lige altid skal ud og tisse omkring måltidet, eller efter, eller sådan, du ved, ikke?
Altså, så blev det jo bare, at jeg skubbede. Det skulle ikke være for synligt.
Nej, nej. Men hvordan skete det så? Det larmer jo, når man sådan lige...
Jamen, jeg har haft sådan en ting med, at
man skal blive god til at skjule.
Ja.
Jamen, det vil jeg virkelig
gerne have. Faktisk, det her, det kan jeg huske. En ting, jeg næsten altid gjorde, det var i... Nu er vi jo oppe i 20'erne, det vil sige, jeg er blevet udskrevet deroppe fra Hillerød. Jeg er, da jeg var 19, flyttede jeg hjemmefra, fik min første lejlighed ind i min onkels ejendom i København. Og nu skulle jeg give slip på det der. Nu skulle jeg noget nyt. Jeg fik afsluttet nogle fag på HF. Og det, som altid har fungeret for mig, det har været sådan det der med drengen og det sociale. Og det kom jeg rigtig hurtigt ind i igen. Mange af mine veninder fra gamle dage, de var stadig, enten var de på uddannelse eller havde taget et års sabbat og bubulup. Så var jeg egentlig ret alene, men jeg fik hurtigt nye bekendtskaber og kærester. Og den kæreste, som jeg havde i en stor del af 20'erne, fra jeg var 21 til jeg var 25, der var det jo netop, han vidste det godt, men det var ikke noget, vi snakkede sindssygt meget om. Og jeg var ud og ind af behandling, og det blev jo sådan, når vi spiste, så blev det meget hurtigt en vane, at jeg skulle altid i bad, efter vi havde spist.
Okay.
Og det var jo sådan en ting, så kørte vandet, og så kunne jeg gøre det, og så skyndte jeg mig lige hurtigt i bad bagefter, men det var jo for at kaste op. Og ellers så var det, ej, jeg har virkelig lyst til noget slik, kan du ikke gå ned og købe kiosken. Slik?
Ja.
Og så havde jeg lige den tid til. Så rydder jeg op imens. Og så, og det var jo, altså når du... Mit var ædeflip. Altså det var enorme mængder. Og det var meget mad. Det var meget voldsomt. Altså, og det var også utrolig nemt for mig. Altså hvor du siger, det var virkelig nemt for mig at kaste op.
Mm.
Så, og det var jo et problem, fordi... at det var for, derfor var det også sværere at give slip på. Jeg havde ikke ret mange konsekvenser, men konsekvenserne er jo kommet hen ad vejen. Men jeg har jo været heldig, at for eksempel mine tænder, jeg har kastet op hver dag i 15 år. Lad os sige, det er minimum en gang om dagen.
Og det går ud over tænderne med syren og sådan noget.
Jo, men de er ikke engang blevet så medtaget. Så du ved, der har været så meget, hvor jeg sådan, når de kan klare det, så kan jeg fandme jo. Altså du ved, jeg har ikke rigtig fået de der, jeg har ikke haft så mange fysiske skavanker. Jeg skulle bare... klarede det.
Du har bare kørt den igennem.
Afsted med mig.
Ja. Så der kunne, det kunne være skjult, altså gå ned og købe slik, det, gå ud og tisse, sørge for, at det ikke larmer, lægge noget papir ned i toiletkummen eller et eller andet, jeg ved sgu ikke. Hvad siger du, Josefine? Altså...
Jamen jeg har, nu har jeg for det første det samme som dig med, at jeg har været heldig ikke at blive så fysisk medtaget heller. Mine tænder har sådan nogenlunde, de er der stadig, og de har det fint. Men jeg kan godt komme med nogle konkrete eksempler. Det er vigtigt lige at sige, at jeg har ikke haft på samme måde bulimi. Så når jeg har kastet op, også sådan op gennem mine 20'er, har det også typisk været, hvis jeg lige synes, jeg har spist lidt mere, end jeg egentlig havde lyst til, at jeg skulle have gjort. Så det har ikke som sådan været spiseanfald, kan man kalde det.
Overspisninger.
Præcis. Det har det kunne blive en gang imellem, hvis jeg så lige har siddet med en dessert og tænkt, ej, okay, nu er det alligevel for sent, og så har jeg bare lige spist resten af en portion ekstra. Ikke? Men for eksempel sådan nogle ting, som jeg boede sammen med min kæreste, som jeg så også var gift med. Så hedder det vel en mand.
Det hedder
min mand. Eksmand. Boede sammen i lidt over 3 år, og så der havde jeg heller ikke sådan, det var meget sjældent faktisk. Det var som om han også regulerede mig lidt, og jeg havde en smule mere tjek på det. Så der var det meget mere med, at jeg skulle have min motion, og jeg var meget kontrolleret omkring min mad. Men for eksempel så skulle vi til en nytårsaften, og jeg havde ikke så mange penge, jeg var på SU og skal bruge en masse penge på 1000 kroner, og så laver vennerne mad, og det havde jeg det svært med, fordi det sagde mig ikke en skid, det der mad. Det var jo hyggeligt, vi skulle afsted. Men jeg kunne bare se frem til nytårsaften, hvor vi skulle sidde, og der skulle være mad. Det synes jeg var svært i sig selv. Alkohol endnu sværere. Og så det var sådan en... Det synes jeg bare aldrig var sjovt. Noget, der burde være mega hyggeligt. Det synes jeg bare overhovedet ikke var hyggeligt. Og hvis det var, jeg så... Nu kan jeg ikke huske, om det skete den konkrete aften. Men i de situationer, når vi så havde spist, jamen så går jeg bare lige ud på toilettet. Det er meget almindeligt. og lige gå på toilettet, ja. Og så havde jeg også på det tidspunkt haft det så længe, at jeg kan jo kaste op på kommando. Altså, og det kan også, jeg kan også gøre det lydløst. Så, og der er ting, jeg ikke kan spise i dag, fordi det simpelthen var nemmere at kaste op. Altså, det, jeg har meget svært ved at spise for eksempel is og sådan noget, fordi det ryger næsten op af sig selv.
Okay. I kommer videre i livet. I nærmer jer de 30 år, altså, og hvor er I henne i livet der? Hvad siger du, Caroline?
Jeg tror, i min livshistorie, der har der helt klart, da jeg var 25, mistede jeg min far. Og det har jo været en del af min fortælling også, og som noget, som jo har ændret mig på mange måder. Jeg har mistet noget af det vigtigste i mit liv.
Men det der var også, ikke?
Jo, og det var alt for tidligt, og det var voldsomt, og jeg, ja. Men det der var sindssygt syret ved det, det var, at jeg havde så svært ved at være i sorgen, at min spiseforstyrrelse jo også hjalp mig i det. Altså, jeg havde rigtig svært, man får tildelt en psykolog på det tidspunkt til ligesom at snakke omkring de her ting, men meget hurtigt, så det der kom op som problemet, var jo den skide spiseforstyrrelse. Så det var det, vi endte med at sidde og snakke om, selvom min far lige var død af kræft.
Så det hele blev ligesom suget ind i spiseforstyrrelsen. Altså alt, hvad der foregik ellers i livet, ADHD'en,
ja.
Alt blev bare kamufleret.
Visket ud. Altså, og det er jo sådan, jeg egentlig ser tilbage på mine 20'er, det var, at den har fulgt mig i røven, den har været lige ved siden af mig, op og ned, den har fyldt i mit liv hver evig eneste dag. Men samtidig så har jeg jo alligevel også formået at have kærester, have venner, tage mig uddannelse. Ja, og få lykkedes med alle de her ting undervejs.
Det er underlægningsmusik, ikke? Jo. Altså, den er der hele tiden.
Og men så, man har alligevel altid skulle kæmpe. Jeg har altid, hvorfor fanden skal det være så svært?
Havelån.
Ja.
Men når nu er vi også lidt op i voksenalderen også, ikke? Altså, kan du se tilbage og i dag og se, hvor, om der har været de der ADHD-symptomer alligevel?
Ja. Der har været rigtig mange, altså, okay. Og det har helt klart været den her vrede, det har været den her meget ud, altså noget af det, som har været kendetegnet for mig hele livet, det har været min vrede, det har været det her med, at jeg er totalt intet filter, altså jeg ser, opfanger, hører, fornemmer alt omkring mig, og det er jo også virkelig sådan en ting, det har jeg jo aldrig tænkt over, men det har jeg altid vidst, det bliver nødt til at forholde mig til, for jeg bliver pissetræt. Det har været sådan en ting, den her forkerthedsfølelse, og så ja, altså min impulsivitet, altså sådan hele tiden nyt, hele tiden, og min mor og far var sådan, græsset er ikke grønnere på den anden side. Nej, det er jeg sgu da godt klar over, men det kunne da stadig være fedt at få et nyt hus, eller en ny bil, eller altså sådan. Sådan, og der er det jo igen, det var jo ikke det, det handlede om, men det var den der, nu sælger jeg min hest, nu stopper jeg på gymnasiet. De ting har jo været sådan gennemgående.
Men du kom også til på et tidspunkt at gøre op med din spiseforstyrrelse.
Ja.
Du bliver rask, som du siger.
Ja. Jeg er for simpelthen nok. Jeg har altid vidst, at jeg skulle være rask. Jeg har altid vidst, at jeg skulle aldrig nogensinde have børn, før jeg var rask. Det har altid ligget i mig.
Så du så
jeg er ikke sikker
som
på, at andre troede på det. Men det var jeg helt sikker på selv. Så da jeg var der i slut 20'erne omkring 29, tror jeg, der gik jeg til min læge, og det har jeg jo gjort løbende. Jeg har også været på Stolpegården, det fandt jeg intet ud af. Der synes jeg, alle de andre havde det meget værre end mig. Jeg kunne godt forstå, hvorfor de havde det dårligt. De var blevet misbrugt. De var, altså, de havde en årsag. Jeg havde fandme ikke nogen årsag. Kunne jeg dog for pokker ikke bare stoppe?
Jeg så godt genkende det.
Ja. Men der går jeg til min læge igen og siger, jeg har brug for noget mere. Jeg har brug for, at jeg ikke bare sidder og snakker med dig eller med en eller anden psykolog en gang om ugen, for så bliver jeg ikke rask. Så hun henviser mig, jeg sagde, jeg skal ikke på Stolpegården igen, det virker ikke. Hun henviser mig til, jeg ved ikke om det findes i dag, men dengang Frederiksberg Centeret, som ligger. Det er ikke Frederiksberg Center, som vi tænker.
Du skal bare ligge op, så går det væk.
Shop der.
Nej, det ligger på Frederiksberg Hospital. Og det var simpelthen bare en indsats, hvor jeg kom i dagsbehandling.
Og hvad sker der der i den dagsbehandling?
Der bliver jeg mødt af alle mulige forskellige. Der er læger, der er psykiater, der er psykologer, der er sådan nogle nåleterapi, der er gruppeterapi, der er enkeltterapi. Jeg får hele pakken.
Okay.
Og vi er der fra om morgenen til om eftermiddagen.
I hvor lang tid?
Jeg tror, at det var sådan nogle 6-timers dage.
Ja, men altså, var jeg en hvor mange?
Nå, det var jeg i lang tid.
Okay.
Rigtig lang tid. Og der vil jeg så også sige i forhold til det her med anoreksi og bulimi og sådan noget, fordi det var jo bulimien, der var, det kan godt være, jeg var undervægtig, men det var bulimien, jeg led af. Og der måtte de jo også derinde omskrive, fordi at det var anoreksien, der gjorde, at du kunne få behandlingen.
Mm.
Det var den, der var den værste, det var den, man anerkendte.
Ja, fordi, som, fordi den kan være så farlig, og, altså i gås øjne, ikke? Og man kan blive så tynd.
Jo, men det er sgu også farligt at have bulimi, og ja, ja. Det er også farligt at overspise, og ja, alt det ja. Der, men det er jo også, det er jo også syret, det var den, der blev anerkendt. Så den skulle hele tiden skrues ind og under, for at jeg kunne få lov til at få ekstra behandling derinde, ikke?
Men kunne du, kan du huske, hvad var det, der gjorde, altså hvis man kan sige det, sådan, det der med, nu har jeg sluppet det? Kan du, altså...
Nå, men det var jo egentlig ret konkret. Altså, når man kaster op, og man gør det hver eneste dag, flere gange om dagen, og når man stopper med det, jamen, så er der ikke mere tilbage.
Mm. Så det var simpelthen det, der gjorde forskellen, at nu kunne du mærke, at det har du ikke behov for?
Ja.
Okay.
Det var det der med at tælle... Til at starte med, så skulle jeg ikke tælle dage eller uger, der skulle jeg tælle timer.
Mm.
Okay, hvor mange timer har jeg nu ikke kastet op? Hvor mange timer har jeg klaret i mit eget selskab? For det var jo det, jeg ikke kunne finde ud af.
Og det er jo bare sjovt, for det er også der, hvor det giver mening, som det Josefine siger, ikke? At det der med, at man bør se det som alkoholbehandling. Ikke?
Jo,
hvornår har jeg sidst kastet op? Ikke?
Præcis, og jeg gik til sådan nogle AA-møder, altså, men på grund af min spiseforstyrrelse. Mm. Jeg prøvede alt i løbet af de der 20 år, og samtidig med, at man skulle opretholde et normalt liv.
Ja.
Men der til sidst, der sagde jeg, nu slutter vi.
Okay.
Og det krævede jo sindssygt meget. Det var en kæmpe omfattende behandling. Det krævede, jeg stoppede med at arbejde. Det krævede, jeg stoppede med at have en kæreste. Jeg gav slip på alt det og sagde, det er det her, det drejer sig om.
Og det kom du igennem?
Det kom jeg igennem.
Og du har ikke, hvis vi bruger alkoholtermerne, kastet op i hvor lang tid?
Det har jeg jo ikke i... Jeg kan huske, sidste gang jeg kastede op, der havde jeg min ældste søn i maven. Og det er jo et eller andet sted omkring 6,5 år siden.
Okay.
Og der skulle jeg prøve det. Og jeg kan huske tanken om, tænk hvis jeg kaster ham op.
Mm.
Altså absurd tanke. Ja, jeg ved jo godt, det kan ikke lade sig gøre. Det var det. Og så har jeg ikke gjort det siden.
Men har du haft lysten til det?
Nej, det har jeg ikke. Nej. Altså nu er det så fjern for mig, og det er ubeskriveligt, for jeg kan huske hver dag, hvordan skal jeg kunne leve uden det her?
Mm.
På den anden side, så havde det sådan lidt, når jeg kommer over på den anden side, så får jeg det fedeste liv i hele verden, for det er det her, der ødelægger mig.
Mm.
Det er det her, der ødelægger mit liv. Det er det, der gør, at jeg ikke kan det samme som alle de andre.
Ja, fantastisk. Josefine, hvad med dig?
Jamen, jeg... min, det der med opkastninger, og sådan, det tog til, efter jeg startede fuldtidsjob. Altså fik, det er jo sådan reklamebranchen, og det kan være lidt travlt og sådan, og så skulle jeg lige færdiggøre studiet samtidig og skilles.
Hvor gammel var du der, cirka?
Og midt, slut 20'erne, 27, ja. 28
ja.
Måske.
Ja.
Og jeg havde egentlig ikke taget min spiseforstyrrelse med ind på arbejdspladsen, men det der med at fokusere, det kunne jeg jo godt mærke, da jeg studerede, det var... virkelig svært.
Mm.
Jeg forstod ikke, at alle andre bare kunne sige, vi mødes klokken 6 på tirsdag, og så laver vi den her gruppeopgave, hvor jeg tænkte, hvordan ved I, I kan koncentrere jer på tirsdag klokken 6?
Mm.
Altså det forstod jeg ikke, at mennesker kunne.
Mm.
Når jeg selv prøvede at læse, så var det jo også noget med, jeg faldt simpelthen i søvn, og har læst en side i en bog, så lagde jeg mig sove, selvom jeg lige var stået op om morgenen.
Mm.
Men jeg kom på en eller anden måde gennem det der studie, og så startede på det her job, og der er jo flere og flere krav til, hvad man skal huske, og man skal også være fagligt dygtig, og jeg sad aldrig på min plads, endte altid med at sidde ude i de der små bokse, og det er faktisk blevet også sådan lidt drillet med på flere arbejdspladser, sådan, hvorfor sidder du aldrig på din plads?
Nej, men det er også der, vi, men det er jo...
Jeg har aldrig tænkt over det, nogensinde, og har virkelig opbygget ekstremt mange kompensationsstrategier, og en vild struktur, altså en mappestruktur på min computer, ikke?
Ja,
I siger bare, hvis I skal have nogle tips. Men stille og roligt, jo mere presset jeg også bliver over arbejdet, jo mere, altså, så er der gulerodssnack, så er der fredagsslik, og så er der... Altså,
ja, det var det, der var det trygge, på en eller anden måde.
Ja, og når det så... den der stress, man bygger op, når man skal favne så meget, og måske har en lidt lavere kapacitet for at favne det, eller dårligere evner til det.
Ja, med ADHD'en oveni, ikke?
Nemlig, og det betyder så, at stille og roligt får jeg bygget det der snackmønster op igen, og det betyder også, pludselig er jeg overfyldt, og så kaster jeg op, fordi jeg kan simpelthen ikke have det fysisk i min krop, og det kan godt være det sunde ting. Det kan være agurkestav, ikke? Altså, og så, da jeg tror faktisk lige, at jeg er... blevet 30 også der. Så en eller anden dag tænker jeg, nu er det fandme nok. Jeg gider ikke det her mere. Nu må det stoppe.
Wow.
Og så, der er en lidt længere anekdote knyttet til det, men jeg, det der sker egentlig bare fra den ene dag til den anden, så stopper jeg faktisk.
Mm. Du stopper simpelthen bare?
Stopper. Og det er igen den der vilde styrke, ligesom da jeg var 12. Mm. Nu gider jeg ikke spise mere, fordi det her, det fungerer jo ikke for
så
mig.
Så du bruger det samme bare ved at komme ud af det, ikke?
Ja, men uden at jeg så samtidig stoppede med at spise, ikke? Altså ja, jeg stoppede med at kaste op og besluttede mig bare for, altså ja, det så, vil jeg ikke.
Så hvis nu vi skal bruge sådan Karolines terminologi omkring at være rask, ikke rask, hvor er du så henne på det?
Tørlagt.
Du er tørlagt sådan her, okay.
Kan vi kalde det
det? Ja, ja, sagtens. Eller? Det synes jeg, prøv at høre. Jeg synes, det er vanvittigt spændende at se det på den måde.
Eller i hvert fald, altså, i hvert fald i den periode efter, fordi efter jeg jo så har fået ADHD-diagnosen, så har jeg jo ingen af de tanker tilbage. Jeg har ikke behovet. Jeg får medicin nu.
Ja.
Så det er jo...
Og har det hjulpet dig?
Fuldstændig. Altså, okay. jeg var jo sådan, lad os bare kalde det rask, da jeg fik ADHD-diagnosen.
Mm.
Men jeg kan bare mærke nu, altså jeg har slet ikke trangen eller
uroen.
Ja. Mad er blevet normalt for mig, og okay. Det er første gang, jeg kan sige det, siden jeg var 12. Ikke?
Så
hvad hedder det? Jeg vil gerne lige spørge her til sidst, altså, hvordan er det så i dag, altså, både med kost og spisevaner? Altså, du smiler lidt smørt allerede nu, Josefine. Altså, er de blevet påvirket af mange års misbrug?
Jeg har helt klart jeg har et problem med light sodavand, og jeg har et problem med sukker. Og det har jeg så også måske fundet ud af, at det kan godt faktisk hænge sammen med ADHD. Altså, og det gør ikke noget godt for det. Overhovedet. Men jeg har også bare besluttet mig for, at det må jeg simpelthen gøre noget ved.
Når du siger et problem, hvad mener du så?
Jamen, jeg drikker sindssygt meget lightsodavand, og jeg spiser meget sukker, ikke?
Okay.
Og jeg har også bare lidt besluttet mig for, at det må jeg simpelthen tage mig af, når jeg lige har overskud til det, fordi jeg behøver ikke flere skemaer med mad og restriktioner. Jeg har lige brug for at lige...
Ja, og det er jo, det synes jeg også er fint, fordi det er jo også sådan, som også er min tese, det er jo ens ADHD, den vokser, eller bliver mindre, og sådan afhængig af de provokationer, eller
det, der kommer
udefra og indefra også, ikke? Så det giver jo mening, at man sagtens skal sige, hey, det der, det gider jeg sgu ikke forholde mig til nu, det giver en pause, ikke? Hvad med dig, Karoline? Hvordan har du sådan tilpasset din kost og spisevaner i dag?
Jamen, jeg har ikke nogen.
Du har ikke nogen?
Jeg spiser, hvad jeg har lyst til. Jeg har altid spist meget sukker, og det var lidt sådan en, når jeg ikke spiste noget, så spiste jeg sukker, der var barn. Det har jeg også lidt taget med, men jeg føler egentlig sådan, om nu, jeg kan mærke på min krop, den har ikke de samme behov, den har brug for noget til sin motor for at fungere, min hjerne har brug for det. Så det er meget lystbetonet, og det er egentlig også det, jeg gerne vil lære min drenge. Altså, at jeg har ikke sådan nogle strenge regler, jeg har ikke et behov for, at jeg skal være ekstremt sund, ekstremt meget spor. Altså sådan, jeg prøver egentlig så vidt muligt at skabe en eller anden form for balance i noget, der har været totalt ud af balance.
Sådan her til sidst, altså til begge to, jeg sagde godt, det var sidst spørg, men jeg har hele tiden et eller andet, synes jeg, ikke? Altså, hvis nu I skulle give nogle råd, altså bare et eller to råd til andre, der kæmper med både en kombination af ADHD og spiseforstyrrelse, det kan også bare være spiseforstyrrelse også, ikke? Og sådan set også til deres forældre, eller pårørende, eller et eller andet, altså, hvad skulle det være?
Altså, jeg har jo den her med at skulle favne det hele menneske. Altså, sådan anerkende os for dem, vi er, og blive anerkendt af dem udefra, som dem, vi er. Fordi altså, behøver vi ikke at skulle kæmpe så meget.
Mm.
For der er ingen af os, der er perfekte. Vi lever i en kultur, som er fuldstændig obsessed med den her perfekthedskultur. Det må være fuldstændig umenneskelige krav, de unge lever under i dag.
Ja.
Og det er jo noget, som alle bliver nødt til at forholde sig til.
Ja.
Så på en eller anden måde, der er ikke nogen af os, der er perfekte, og vi er alle sammen, som vi skal være, og det skal vi omfavne, og det skal dem omkring os også omfavne.
Ja.
Forskellighed.
Ja. Hvad siger du, Josefine?
Jamen meget konkret faktisk i forhold til det her med spiseforstyrrelsen og ADHD'en. Min spiseforstyrrelse fik jo ligesom lov at leve i alt for mange år, fordi den gængse behandling fokuserede på de mekanismer, der er bag spiseforstyrrelsen, i en klassisk forstand. Men faktisk så mange af de ting, jeg har brugt den til, det har været lige omvendt.
Mm.
Altså, jeg prøvede ikke at fylde tomheden ud. Jeg prøvede at slukke for larmen.
Mm.
Prøvede at slukke for uroen.
Mm.
Jeg har aldrig spist, når jeg var ked af det, fordi så var jeg jo fyldt op af noget andet.
Ja.
Så hvis man kommer til at gå den vej ind til det,
ja,
og ikke helt fanger, at kunne det være noget ADHD, så kunne det være godt måske være nysgerrig på at finde ud af, fordi mm. så... Ellers så kan man nemlig risikere, at man bliver ved med at lede efter det der ligger bag ved det,
ja,
uden nogensinde at finde ud af det, eller først finde ud af det, når man er i 30'erne. Ikke?
Ja, ja, ja. Ja, og det er også lidt det, jeg sagde også til jer, det der med den der ligning der. Ikke? Altså ikke den der hope-ligning, som vi har brugt, men den der med, at der er mange piger, der bliver overset, fordi spiseforstyrrelsen, og det har I også sagt, virkelig fylder helt vildt meget. Man ikke ser de andre ting, men det der med at prøve at se, kigge efter, ja, på ADHD'en især, ikke?
Ja,
altså fordi jeg er virkelig mere bevidst også omkring både de sekundære symptomer, men også det der træder væk fra de, eller ved siden af de sekundære symptomer, ikke? Altså spiseforstyrrelsen, den der adfærd, der kan,
ja,
komme, ikke?
Ja.
Jeg synes fandme, I har været gode til at simpelthen bringe både mig og forhåbentlig også lytterne igennem jeres liv, også med de udfordringer, der har været omkring spiseforstyrrelsen, så også selvfølgelig ADHD'en. Og jeg vil sige, ja, tusind tak begge to, Caroline og Josefine, for at altså være super modige og være rigtig, rigtig gode til at fortælle. Det har været fedt. Og til dig, kære lytter, der vil jeg også bare sige tak, fordi du lytter med. Du kan som sædvanligt støtte den her podcast, altså enten økonomisk, så dem, der laver det her, kan få nogle penge, men også med at subscribe og dele og stjerne og alle de der ting, jeg ikke ved noget som helst om. Og ud over det, så er jeg bare dybæret over, at du gider at lytte med. Vi høres ved.